Ahoj, vítám tě u dalšího dílu podcastu Fresh Start. Dnes u nás přivítáme právníka Petra Papeže, zakládajícího partnera advokátní kanceláře Nest Legal a budeme se bavit o přechodu z OSVČ na SRO. Petře, vítám tě.
Ahoj, děkuji za pozvání, jsem rád, že vám tu můžu říct nějaké novinky a technikálie ze světa práva a jeho fungování.
My jsme rádi, že jsi přišel.
No já ještě předtím, než se pustíme do samostatné části toho rozhovoru, tak bych tě představil, protože jsem si našel, že děláš spoustu aktivit, a to za prvý tak, že jsi bývalý dlouhodobý člen Komise právní a pro statut města Plzně a Komise právní Plzeňského kraje.
Je to tak, byl jsem členem těchto obou komisí.
A co tam třeba děláš v té komisi, nebo jak probíhá fungování?
Když je člověk členem téhle komise, tak v zásadě odpovídá na různé sofistikované dotazy pracovníků toho kterého úřadu, takže buď magistrátu města Plzně nebo krajského úřadu Plzeňského kraje. Většinou jsou to dotazy právního charakteru, kdy vlastně ta komise slouží jako nějaký poradní orgán, který by měl dát nějaké svoje stanovisko, které většinou potom ten úřad jako takový bere jako závazný a řídí se tím stanoviskem. Samozřejmě tím, že to je politická komise, tak někteří členové jsou v právu vzdělení, jsou odborníky, někteří členové jsou toliko členové, protože jsou politickými členy různých stran, které se taky účastní nebo mají zájem, aby se jejich členové účastnili těchto komisí. Nicméně za to, že v dobách, kdy jsem byl člen těchto komisí, to složení většinou bylo právě z právníků praktikujících, tedy advokátů, a myslím si, že to naše plénum bylo celkem jako erudovaný a ty naše výstupy byly velice dobré.
Jo. Okay. Potom ty jsi ještě členem smírčí komise Hospodářské komory České republiky a dále předseda krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. A zároveň i podnikáš.
To tak.
Jestli bys mohl říct, v čem podnikáš?
Já jsem vlastně už historicky, když jsem začal studovat práva někdy v roce 2008, ještě předtím, než jsem vlastně nastoupil na vysokou školu, tak jsem založil první obchodní korporaci společnost s ručením omezeným. A od té doby vlastně jsem prošel několika obory podnikání. Dlouhodobě se věnujem nákupu, prodeji zbraní a střeliva. Mám vlastně reklamní agenturu, která se specializuje na různé vizualizace, developerské projekty, weby, grafiku. Taky jsme historicky těžili poměrně úspěšně kryptoměny, ještě v době, kdy to spoustě lidí nic neříkalo. Vlastním advokátní kancelář a v současné době i realitní kancelář, což je vlastně nějaký navazující prvek a služba vlastně pro ty naše klienty a takový za mě celkem jakoby logický vyústění. Plus se samozřejmě angažuju v rámci hospodářské komory, kde jsem byl to zvolen předsedou krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. Na schůzi delegátů mi vlastně funkce byla předaná předchozím předsedou panem Chvojkou a vlastně delegáti mě jednomyslně zvolili a nyní jsem tedy předsedou na nadcházející funkční období, kdy vlastně v rámci té hospodářské komory my se snažíme rozvíjet podnikatelské možnosti v rámci kraje, spolupracujeme s Plzeňským krajem a s městem Plzně, městem Plzně jako největším municipalitou u nás v kraji a zprostředkováváme podnikatelům různé kontakty, například třeba podnikateli z hospodářské komory IHK Regensburg, což je naše nejbližší komora za hranicemi, ale jednal jsem několik týdnů zpátky například i s ukrajinským Charles de Fer, který se vlastně zajímal o možnost kontaktu na specifické druhy podnikatelů v Plzeňském kraji, kteří by pak pomohli s obnovou Ukrajiny ve chvíli, kdy vlastně by skončila ta válka, ale oni už dnes typují různé podnikatelské subjekty, které by pak vlastně měly zájem v rámci té obnovy se podílet a buď přímo na místě zhotovat nějaké stavby, případně vlastně dodávat různé komponenty pro zase ukrajinské firmy, které by následně s tímhle mohly pracovat dál. Takže to je nějaká jako činnost toho předsedy. Vlastně se věnuju celý svůj život nějakému business developmentu a buď radím lidem, jak podnikat, nebo to zkouším sám. Celkem zatím úspěšně.
Děláš toho celkem hodně, je vidět. A tím pádem bych navázal na otázku, co vlastně pro tebe podnikání je, nebo jestli bys ho mohl nějak definovat. A kdo je vlastně podnikatel, když se o tom dneska budeme mluvit?
Podnikání, když si vezmeme tu dikci, která vychází z zákona, tak je to v podstatě nějaká samostatná výdělečná činnost, kterou vykonávám na vlastní odpovědnost, vykonávám ji soustavně a za účelem dosažení zisku, a to buď živnostenským nebo nějakým jiným způsobem. Jo, to je ta zákonná definice. Za mě, když to ještě překlopím, tak to samozřejmě může být to, že buď podnikám jako osoba samostatně výdělečně činná, a nebo právě formou nějaký obchodní korporace. Drtivá většina podnikatelů v České republice, pokud nejsou živnostníci, tak jsou právě obchodní korporací většinou právě ve formátu SRO, protože to je jako nejčastější způsob podnikání. tom se asi pak ještě budeme bavit, ale vlastně řeknu z pohledu i toho založení, je ta společnost s ručením omezeným dneska jako nejdostupnější variantou, pokud nechci být živnostníkem. A pak samozřejmě kromě živnostníků jako takových, což je to živnostenské podnikání, tak to máme ještě ten jiný způsob, jak o tom hovoří ta definice, a to jsou pak třeba podnikatelé, jako jsme my advokáti, případně třeba lékaři a jiní podnikatelé, jejichž podnikání má rámec zákona, ale právě nespadají pod ten živnostenský zákon. No, když si řekneme, že ta činnost je samostatná, tak vlastně si můžeme říct, že já jako podnikatel určuju, s kým budu podnikat, kdo bude mým zákazníkem, kdo bude mým třeba dodavatelem. Jo, nejsem jako zaměstnanec ovlivněn tím, že mi šéf říká, co mám dělat, a můžu tu činnost vykonávat samostatně. Dělám ji samozřejmě na vlastní odpovědnost. To znamená, že všechny případné závazky a rizika jdou za mnou, ať už jsem teda živnostník nebo nějaká obchodní korporace. A je tam samozřejmě ten záměr to činit dlouhodobě. To znamená, že minimálně se by se ta činnost měla opakovat v průběhu roku a samozřejmě to za účelem dosažení zisku. Nicméně, pokud bych toho zisku nedosáhl, tak samozřejmě i když jsem ztrátový, tak jsem pořád podnikatelem. Jo, ta definice nepotřebuje, abych byl výdělečný, ale samozřejmě musím jakoby minimálně mít ten záměr, ten výdělek vytvořit. Jo, to, že pak třeba část těch podnikatelů skončí v mínusu a musím to podnikání zavřít, tak to automaticky neznamená, že by třeba podnikateli nebyli.
Mm-hmm. Já teda už navážu na tu hlavní otázku o SVČ versus SRO. Mohl bys nám říct nějaký hlavní rozdíl, v čem se tyto dvě formy podnikání liší?
Tak pokud bychom porovnávali osobu samostatně výdělečně činnou a společnost s ručením omezeným, tak za mě ten největší rozdíl, když už se potom dostaneme do toho samotného podnikání a pominul bych nějaké náležitosti založení toho jednotlivého typu podnikání, tak je samozřejmě v tom, že osoba samostatně výdělečně činná ručí celým svým majetkem. Znamená, že pokud mu v rámci toho podnikání nějaký podnikatelský záměr nevyjde, bohužel můžou mu pak ti věřitelé jít po celém jeho osobním majetku. Ve chvíli, kdy mám společnost s ručením omezeným, jsem tam společník a třeba i jednatelem, tak po mně jako po společníkovi můžou požadovat věřitelé maximálně ten závazek do výše mého nesplaceného základního kapitálu v době, kdy mě vyzvali k plnění. Čili pokud mám splacený základní kapitál, což dnes, když máme minimální základní kapitál 1 korunu na jednoho člena společnosti s ručením omezeným, je poměrně jednoduchý splatit, či dneska spousta lidí zakládá ty SROčka s korunovými 1000 korunovými, 5000 korunovými základními kapitály, tam se předpokládá, že vlastně ty základní kapitály jsou splaceny už při tom založení. Jo, pokud mám samozřejmě nějaký SROčko, který má třeba základní kapitál 20 milionů, může se stát to, že splním tu zákonnou mez a pak ho v té zákonné lhůtě ten základní kapitál takzvaně dosplatím. Nicméně dneska já mám za to, že většina těch společností právě zakládá takhle a proto ti společníci neručí. Pak, když jsem tam ještě jednatelem, tak samozřejmě pak na mě je kladena nějaký nárok vykonávat tu funkci s péčí řádného hospodáře a s adekvátním podnikatelským úsudkem. Pak samozřejmě, kdybych toto porušil, můžu se dostat zase do toho, že bych byl třeba odpovědný vzniku nějaký škody a případně odpovědný potom z nějakého plnění. Ale dá se říct, že pokud mám společnost s ručením omezeným, mám svůj osobní majetek pro případ, že by se mi nedařilo více krytí, než kdybych podnikal jako osoba samostatně výdělečně činná.
Prostě máš jakoby dva subjekty, nebo OSVČ seš jeden subjekt a SROčko jste dva subjekty, jako ty samostatná osoba a ta obchodní korporace.
Tak a vlastně já jako společník společnosti s ručením omezeným vykonávám toliko své majetkové právo v podobě účasti na té obchodní korporaci. Jo, tam dost často se stává, že někteří podnikatelé, hlavně ti, co jsou jedinými společníky, jedinými jednateli v tom SROčku, nerozlišují mezi svým majetkem a majetkem té společnosti s ručením omezeným, ale je potřeba si říct, že pokud já jsem společník, tak vlastním nějaký podíl na té obchodní korporaci, to je moje majetkové právo. Ale pokud je něco v majetku té obchodní korporace, tak to ale není mým majetkem. Mým majetkem je jenom ta obchodní korporace jako taková. A spousta lidí to neodděluje. Jo, takže pak řeknu lidově řečeno, pokud vyberu peníze z banky a jsou z účtu SROčka, jsou to pořád peníze toho SROčka, měl bych je použít na chod toho SROčka a neměl bych si za to koupit třeba zmrzlinu. Jo, byť samozřejmě peníze jsou zaměnitelné pojem, neříkám, že to takhle třeba nemůže v úzovkách někdy fungovat, ale samozřejmě pak jsme u toho, že ta pokladna musí sedět a nemůžu ji používat na svý soukromý účely.
Jak vlastně založit takový OSVČ?
Tak samozřejmě založení živnostenského podnikání, když chci být osoba samostatně výdělečně činná, tak je jednodušší oproti založení společnosti s ručením omezeným, už jenom protože nemusím navštívit notáře. V zásadě, pokud si zvolím jednu z těch živností ohlašovacích, tak dojdu na živnostenský úřad, požádám o vydání příslušného živnostenského oprávnění, zaplatím 1000 korunový poplatek, živnostenský úřad mi v řádu do měsíce, ale většinou v řádu dnů vydá živnostenské oprávnění, já můžu začít podnikat. Respektive já můžu začít podnikat už v tu chvíli, proč splňuju ty podmínky. Pokud bych chtěl vydat koncesovaný živnostenský oprávnění, bych chtěl vydat koncesovanou živnost, pak bych byl vázaný na to, že vlastně až rozhodnutím živnostenského úřadu o té koncesované živnosti můžu začít tu živnost vykonávat, ale v zásadě toliko mě čeká návštěva živnostenského úřadu, následně tak můžu začít podnikat. Když to porovnám se založením společnosti s určením omezeným, tam musím k notáři, musím si sepsat zakladatelskou listinu, tu pak musím poslat na obchodní rejstřík, tam musím počkat, než mi to zapíšou. Pokud zvolím variantu přímým zápisem zase od notáře, je to zapsáno do druhého dne, ale už se bez dalšího neobejdu bez návštěvy notáře a zároveň musím ještě navštívit i živnostenský úřad, kde si pak musím požádat tak jako tak o ty příslušná živnostenská oprávnění. Dříve to bylo tak, že jsme čekali na vznik společnosti do doby, než vlastně žadatel dostal ty živnostenská oprávnění a pak až následně šlo zapsat do obchodního rejstříku. Nově už lze zapsat ty živnostenská oprávnění, které mám v té zakladatelské listině a můžu si až ex post požádat vlastně o vydání v přiměřené lhůtě těch živnostenských oprávnění. To došlo teďka letošní novelou, je to vlastně snazší to zakládání. My se tlakem Evropské unie dostáváme k tomu, že vlastně to založení společnosti s ručením omezeným by mělo být jednodušší a jednodušší. Dostali jsme se vlastně do bodu, kdy už máme i na webu justice.cz k dispozici základní stanovy pro založení společnosti s ručením omezeným, stanovy zakladatelskou listinu, s tím, že obsahuje všechny minimální zákonem požadované náležitosti, ty si může ten, kdo si se chce založit společnost, stáhnout, pokud je použije, má pak i vlastně to založení společnosti u notáře levnější, než pokud by si třeba nechal ty zakladatelské listiny vyhotovit notářem, případně advokátem. Takže je tam ten proces se postupně jakoby zjednoduše tak, aby ti lidé mohli společnost založit co nejrychleji, s co nejmenšími náklady.
Ale furt založení té živnosti je teda...
Založení té živnosti je podstatně jednodušší.
Jestli bys mohl prosím tě popsat, jaký je rozdíl mezi těma ohlašovacíma živnostma a koncesovanýma živnostma? Co to vlastně je?
Tak vlastně jsou dva typy živností. Ohlašovací živnosti, kam spadá živnost volná, řemeslná a vázaná, a pak máme vlastně jednu skupinu, a to jsou živnosti koncesované. U těch ohlašovacích živností, pokud splňují podmínky pro získání toho živnostenského oprávnění, stačí pouze ohlásit živnostenskému úřadu, že budu tady v tom oboru podnikat, on mi následně při splnění, pokud splňují ty podmínky, vydá to živnostenské oprávnění. Živnost u živnosti volné většinou nemusí nic prokazovat, tam stačí být zletilý a splňovat ty další náležitosti živnostenského zákona, to znamená, že jsem třeba nebyl odsouzen pro úmyslný trestný čin v souvislosti s podnikáním a tak dál, ten paragraf je živnostenského zákona. U živností řemeslných a vázaných pak musím pak splnit náležitosti, typicky třeba vzdělání. Pokud chci mít třeba kavárnu, musím mít vzdělání, případně musím mít nějakého ručitele. Jo, pokud zase chci vykonávat nějaké řemeslo, typicky třeba truhlařinu, buď musím mít vzdělání v oboru, nebo zase musím někoho, kdo se za mě zaručí jako za podnikatele. U těch živností koncesovaných je ten vznik toho živnostenského oprávnění jiný. Tam také prokazuji nějaké vzdělání v oboru, třeba u prodeje zbraní a střeliva, případně toho ručitele, ale není ten vznik toho živnostenského oprávnění je vázan až na to, kdy nám vlastně ten živnostenský úřad vydá to veřejnoprávní oprávnění k tomu podnikání a jednem toho vydání mně vzniká možnost podnikat tady v té činnosti. Zatímco u té živnosti ohlašovací můžu ohlásit a začít podnikat rovnou a řeknu v řádu těch dnů až týdnů mi pak živnostenský úřad vydá to živnostenské oprávnění.
A já když se teda rozhodnu, že třeba příští týden chci začít podnikat, bude mi na to stačit ta ohlašovací živnost, tak asi šáhnu spíš po ní, než po tom SROčku, tím, že to založení je jednodušší. Ale může asi nastat situace, kdy podnikám na živnost a najednou zjistím, že by se mi hodila vlastně společnost s ručením omezeným?
Takhle, to je hodně filozofická otázka. Pokud si založím tu živnost, samozřejmě na to založení budu potřebovat méně financí. Následně je otázka si říct, ale co bude předmětem toho mého obchodního snažení? Jestli, jak si budou mít partneři? Pro někoho může být to, že by měl spolupracovat s živnostníkem, negativní skutečnost. Někdo třeba rád spolupracuje čistě třeba s obchodními korporacemi, typicky třeba se SROčky. Takže může být třeba ta motivace založit to SROčko, protože vlastně pro ty své obchodní partnery budu v úvozovkách bonitnější partner. Taky bych se zaměřil na to, kolik budu mít zaměstnanců, jaký budu mít obrat, jestli chci být zaměstnán, jestli chci být třeba jednatel, který má placenou funkci jednatele, jakým způsobem vlastně chci, aby se ty zisky ke mně dostaly. No, pokud jsem živnostník, samozřejmě vydělávám do 2 milionů, dá se říct, že na ten přímý income v toho podnikání je samozřejmě ta živnost lepší, protože tam můžu využít různé paušální daně, případně jakoby paušální balíčky, kde nemusím prokazovat třeba vzniklé náklady. Z druhé strany zase, pokud založím tu společnost s ročním omezeným a budu třeba vidět, že porostu rychle nebo chci mít obrat přes 2 miliony, můžu se pak dostat k tomu, že vlastně založit to SROčko už na začátku je snažší, než pak třeba za rok, za dva přecházet z SVČ do toho SRO a vlastně pokud třeba vím, že budu časem stejně tak velký, že budu chtít mít SROčko, tak já bych se ho založil rovnou. Že vlastně ten proces přeměny z SVČ na SRO není bez dalšího levný, respektive vždycky bude stát nějaký peníze a pokud vím, že bych to časem stejně chtěl mít jako SROčko, tak já bych to třeba od začátku jako to SROčko stavěl. Za mě těch důvodů, proč být živnostník, u mě je to klasicky třeba nějaký freelancer, který dělá sám na sebe, neplánuje mít žádný kolegy, zaměstnance, je v tom obratu do 2 milionů, nemá moc nákladů, může využít buď ten paušální balíček, případně mít ty paušální náklady a nemít tak složitý účetnictví. To má jako smysl, ale pokud prostě vím, že do roka budu mít 10 zaměstnanců, tak už bych jako zvážil to, jestli nebudu prostě to SROčku rovnou.
A jaké to jsou, řekněme, potenciální výhody nebo nevýhody přechodu z toho OSVČ na to SROčko? A co je vlastně, jestli se to nějak liší, když zakládáme SROčko jako rovnou, jak se to liší od toho, když přecházíme z toho OSVČ na to SROčko?
No tak, když zakládáme SROčko rovnou, tak samozřejmě ušetříme ty náklady, které pak spálíme tím, kdyby jsme převáděli živnost do společnosti s ručením omezeným. Jo, ve chvíli, kdy se vlastně rozhodnou převést tu živnost, tak mi tam naběhne celá řada datumů a řeknu průsečíků, který nemůžu minout, musím je splnit a nelze si říct, že to prostě zvládnu třeba za 2 dny. Jo, musím říct buď, budu ukončovat tu živnost a založím si k tomu SROčko, nejdojde k nějaké právní kontinuitě. Nebo budu chtít, aby došlo k právní kontinuitě, proč je typicky převedu zaměstnanecké smlouvy, nájemní smlouvy, jiné smlouvy s obchodními partnerama. A pak budu u toho, že buď budu muset vložit svoji živnost jako obchodní závod do toho nově vzniklého SROčka, případně můžu tu svou živnost jako obchodní závod tomu SROčku prodat. Jo, stejně tak to můžu udělat i nějakému třetímu subjektu, pokud bych chtěl kapitalizovat tu svou živnost a řeknu prostě třeba, nevím, měli jsme klientku, tam měla kavárnu, přišel někdo, řekl, já bych ji koupil, a protože ona měla 3, tak řekla, tak já to jednu prodám a prodávali jsme to jako obchodní závod dál do SROčka. Nicméně ve chvíli, kdy tohle chci udělat, tak musím mít nějakou smlouvu o koupi obchodního závodu, pokud ten obchodní závod prodávám tomu SROčku a chci vlastně převíst všechny ty závazky A blok, takzvaně UNO ACTO, jak jsme si říkali na obchodním právu, do toho SROčka. Pokud bych to tam vkládal, tak je to samozřejmě taky možnost, ale pokud bych vkládal ten obchodní závod, musím ho ocenit znaleckým posudkem. Jo, a tady se dostáváme k tomu, že buď musím mít nějakou smlouvu o převodu obchodního závodu, založený SROčko, a už ta smlouva o převodu obchodního závodu většinou je, řeknu, právní akt, který bych si nechal zatovit advokátem, protože si myslím, že většina podnikatelů nejsou schopni se ho sepsat, ale se tam narazit na spoustu problémů, takže tam se bavíme o nějakých řádově nižších desítkách tisíc za tu smlouvu o převodu obchodního závodu podle toho, jak ten obchodní závod je velký, co se všechno převádí a třeba co se i nepřevádí. Jo, lze z toho obchodního závodu vyloučit nějaký části, které si nepřevedou a pak si musíme jasně nedefinovat, které to nejsou. Pokud vlastně vkládám ten obchodní závod do toho základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, tak to také možné je, ale pak musí mít znalecký posudek. U znaleckého posudku zase budeme na nějaké ceně, zase v řádu nižších desítek tisíc pravděpodobně, podle velikosti závodu samozřejmě. A druhá věc je ta, že ten znalecký posudek většinou trvá v řádu týdnů až měsíců. Takže pokud na to pak spěchám, tak samozřejmě ta cesta toho vložení do základního kapitálu je závislá na tom, že musím najít znalce, který mi bude schopný v nějakém rozumném čase dodat znalecký posudek. Což jako bez dalšího dnešní doby není úplně snadné, protože většina těch znalců vám neřekne, já jsem tu na vás čekal, zrovna teďka mám čas, já vám to do zítra udělám. Jo?
A jde vlastně třeba tohleto, ten převod těch vlastnických práv, třeba co se týče závodu, převést z toho OSVČ do SROčka bezplatně, že já se například rozhodnu, že založím SROčko, budu ta OSVČ, budu vlastně nějaký závod a vím, že to SROčko jsem tam 100% vlastník, tak jestli je možný ho tam převést bezplatně?
V zásadě ne, protože buď ho tam vložíte do toho základního kapitálu a musíte zaplatit znalecký posudek. Pokud si ho tam prodáte, tak samozřejmě v úzovkách šla by vymyslet konstrukci, že si ho prodáte za 1 korunu, nicméně pak přijde prostě finanční úřad a řekne, milí podnikateli, ty si jako OSVČ prodal obchodní závod SROčku a to SROčko už nejste vy, nebo nejsi ty, ale je to nějaká společnost s ročním omezeným, kde je teda nějaký vlastník a on se teda mimochodem teda shoduje jako s tou osobou samostatně výdělečně činnou. Nicméně ty osoby, protože jsou to osoby stejné a mohlo by tam dojít ke střetu zájmu, tak si musí ten obchodní závod prodat za cenu obvyklou. Takže i v případě, že já jako OSVČ prodávám ten obchodní závod do toho SROčka, měl bych ho prodat za cenu obvyklou a ideálně samozřejmě pro případ budoucích sporů s tím finančním úřadem bych si i v této situaci měl nechat vyhotovit znalecký posudek na to, jakou má vlastně ten obchodní závod cenu. Takže pak se můžeme dostat k tomu, že přijde finanční úřad a řekne, vy jste si ho prodal buď moc levně nebo moc draho.
Ne.
A co se třeba týče, ještě protože závod je jedna věc, ale druhá věc jsou nějaké, řekněme, drobnější věci, když jako OSVČ nakupuju například pro své zaměstnanci telefony nebo počítače, tak pak převést do toho SROčka taky musí se za úplatu, nebo to jde bezplatně?
No to všechno právě podléhá té hodnotě. To znamená, pokud já jako OSVČ vlastním 10 počítačů a prodávám je tomu SROčku, musím vyčíslit tu cenu, za kterou mu je prodávám. Jo, tam je i třeba důležitý, jedna z důležitých součástí smluv o převodu obchodního podílu je to, že vlastně naspecifikuju ty položky a každé přiřadím nějakou hodnotu. Já tam nemůžu napsat, převádím si celý obchodní závod za, nevím, 500 tisíc, obchodní závod obsahuje tyto věci. Tam právě musím mít, převádím a teďka tam bude třeba auto, hodnota 120 tisíc, počítač, hodnota 5 tisíc, jiný počítač, hodnota 20 tisíc, jeden iPhone, hodnota tolik a tolik, druhý iPhone, hodnota tolik a tolik. A pokud bych řeknu převáděl něco, co je rozbitý, můžu to napsat tady iPhone zlomenej, zůstatková hodnota tolik a tolik. Ale reálně musím prostě těm položkám přiřadit cenu, kterou jsem pak schopný si obhájit při daňové kontrole. Obyčejně samozřejmě můžu tam všude napsat, převádím si telefon za 1 korunu, ale pokud bych pak případně čelil daňové kontrole, je třeba si říct, že to je pravděpodobně cena, kterou nebudu schopný obhájit. Protože já jako OSVČ sice převádím ten majetek do SROčka, kde budu společníkem, ale to SROčko, to už je prostě jiný právní subjekt, byť jsem tam jako společník, a proto mu to musím prodat za cenu, která je prostě tržní.
No, mm.
Ty jsi tady zmiňoval ty jednotlivý kroky převodu z OSVČ na SRO, zvládnu to třeba i já bez nějakých hlubší znalosti práva, nebo je lepší si na to najít nějakou odbornou pomoc?
Takhle za mě, samozřejmě pokud je někdo dostatečně chytrej, odhodlaný a nebojí se riskovat, může si na internetu najít samozřejmě nějaké dostupné smlouvy, jimi se inspirovat a pokusit se je vyplnit tak, aby to vyšlo. Z druhé strany, já si myslím, že tohle jsou většinou chvíle, kdy je potřeba vyhledat odborníka, to znamená nějakou advokátní kancelář nebo advokáta, který se prostě věnuje obchodnímu právu, u něho poptat třeba vyhotovení té smlouvy o předu obchodního podílu. K tomu bych i doporučil, že tady je potřeba nelenit a investovat ty peníze do daňového poradce a s daňovým poradcem zkonzultovat nějaké daňové konotace toho převodu. Mám ty zkušenosti, že spousta účetních, byť i dobrých, není schopná odhalit různé prostě daňové nástrahy, prostě převody obchodního závodu a vložení ho třeba do té společnosti s ručením omezeným. Za to daňový poradci vyšel s tím mají už jako hluboké zkušenosti, primárně ti, co se tím tedy zabývají, a jsou schopni případně poradit, co a jak v rámci vlastně tady těch úkonů dělat. Jo, nám tam kromě těch standardních věcí typicky to, že vlastně ukončím to podnikání, takže bych měl udělat nějaké daňové přiznání. Jo, bavíme se o tom, že samozřejmě nejsnažší je skoncentrovat tady tu transakci na konec roku, tak abych 31.12. skončil činnost živnosti, k prvnímu začal činnost SROčka, pokud je to dělal v průběhu roku, už se vystavuju tomu, že dělám nějaký mimořádný daňový přiznání a tedy. Spousta lidí si neuvědomuje, že ve chvíli, kdy jako OSVČ vemou ten obchodní závod, ty věci, co už máte zdaněný, co už jste jako jednou koupili, jednou jste z toho odvedli prostě daň ze zisku, jo, tuto všechno máte za sebou, tak ho prodáte tomu SROčku. V tu chvilku vám vlastně končí vaše podnikání. Pokud jste tím ukončili tu podnikatelskou činnost, může být třeba někdo, kdo má autoservis kavárnu, prodá kavárnu, furt je dál živnostník, ale už ta kavárna je třeba v SROčku. Ale v tu chvíli vám vlastně vznikla daňová povinnost z té kupní ceny toho závodu a z té znova zaplatíte normálně prostě daň. A zdaníte to prostě jako příjem, prostě to je k poslednímu dni toho podnikání, takže z toho normálně odvedete prostě sociální zdravotní daň ze zisku. Je spousta lidí, pak najednou zjistí, že vlastně to, co si jednou koupili a prodali to do toho SROčka, tak budou znova danit. To, co už jsem jednou viděl a jednou jsem zdanil, tak prostě posouvám dál. Je to dikce zákona, samozřejmě já mám třeba za to, že to není úplně jako fér už těm podnikatelům, ale prostě takhle prostě současná legislativa je nastavena. Takže a to jsou třeba věci, které málo kdo ví a které by se rozmyslet, protože pokud už mám velký ten obchodní závod jako to OSVČ a budu ho prodávat tomu SROčku, tak prostě z toho budu platit zbytečně ty daně. Tady už je lepší si počkat, zpracovat si znalecký posudek a vložit si to do základního kapitálu. Jo, tím pádem, když mi někdo řekne, vy tady máte prostě obchodní závod, má hodnotu třeba 2 miliony, tak bude ten SROčko, který bude mít základní kapitál 2 miliony, jo, budete i bonitnější pro ty si obchodní partnery a zároveň prostě nebudete muset řešit to, že se tam budou platit nějaké jako daně z toho, že si to prodáváte mezi sebou ty subjekty. Pak samozřejmě hrozí i to, že ten subjekt, který to kupuje, musí mít samozřejmě finance na to, aby vám ten obchodní závod zaplatil. Jo, takže vy založíte SROčko, tam dáte třeba svých 500 tisíc a rovnou si za těch 500 tisíc koupíte ty své věci, co už jste jednou jako měli a z toho ještě odvedete daň, takže vám vlastně z těch 500 tisíc zbyde ale jenom mínus jako daň. No, takže a tam je potřeba si říct, že na to musí mít člověk třeba nastavený cash flow, že se to ne vždycky hodí. A jak říkám, můžou tam být i nějaký další daňové konotace, které právě odhalí ten daňový poradce a pomůže s tím. Jo, ono málo kdo taky si umí představit, ale když prostě podnikáte, tak samozřejmě se dostanete do bodu, kde máte nezaplacené faktury. Jo, a teďka otázka je, když převedu živnost do SROčka a po půl roce mi někdo zaplatí nějakou fakturu. Či teda jsou ty peníze? Kdo z nich pak odvede daň? Jo, protože jako OSVČ, že jo, daním až ve chvíli, kdy mi to přijde na účet, ale teď jak to bude, jde to teda na účet OSVČ nebo to SROčka, musím si prostě v té smlouvě o koupi obchodního závodu vyřešit, jestli tady ty nevypořádané částky jdou teda ještě za živností a ta je pak do daní, nebo jestli už to jde do SROčka, pokud to jde do SROčka, tak si ale zase to SROčko tím, že pak budu mít budoucnu příjem, musí třeba za tu hodnotu těch pohledávek koupit ty pohledávky od té živnosti a vlastně je vyplatit. Jo, jinak by se ty peníze přesunuly, aniž by někdo zaplatil. A zase tam je prostor, protože pokud to člověk neudělá dobře, nemá to dobře v té smlouvě a nemá to dobře v daňovém přiznání, tak zase pak může přijít nějaká sankce v podobě pokuty od finančního úřadu při následné kontrole.
Takže ve finále investovat do právní pomoci.
Takhle většinou obecně platí, že když klienti přijdou s tím, že si něco vyřešili sami, tak je to jako základ toho, že na konci to bude stát dost často víc, než kdyby přišli jako my na tom prvopočátku a řekli, já bych chtěl tohle, my by se jim vyhotovili nějakou adekvátní smlouvu a ten problém by ve finále v budoucnu nevzniknul. A i kdybych pominul jako finanční stránku té věci, já si prostě myslím, že pokud člověk si nechá něco připravit kvalitně od advokáta, ono to pak v budoucnu funguje, tak hlavně pak v budoucnosti odvalí ten stres a ten čas, který s tím řešením toho problému spálí, a když to přežinu, prostě za mě je teda cennější ten čas, než ty jako případné peníze. Takže prostě pokud do něčeho investuju teď, pravděpodobně pak v budoucnu nebudu mít problém. Když v budoucnu ten problém mám, tak kromě financí v budoucnu mě to stojí hlavně i ten čas a ten stres s tím to řešit.
A když teda se rozhodnu pro tu, nebo ještě jak poznat teda to, když už to OSVČ mám, tak jak poznám ideální dobu, kdy se mám transformovat na to SROčko a jak dlouho třeba taková transformace může až trvat?
Takhle, ta transformace, pokud to prodám sám sobě, pokud si jenom tvořím SROčko z toho OSVČ, řeknu řádově, se to dá zvládnout za týden až několik měsíců podle toho, kolik, jak velký ten závod mám, co všechno převádím. Ten bod je pak zase filozofická otázka adekvátně k situaci. Jo, za mě, pokud bych měl říct nějaký příklady, je to ve chvíli, kdy mám třeba víc zaměstnanců, točím větší množství peněz, nebo případně se třeba chystám na nějaký v úvozovkách životní kšeft, který ale kdyby nevyšel, tak může znamenat, že já třeba nebudu schopný, nevím, zaplatit výplaty svým zaměstnancům, zaplatit za dodání zboží svým dodavatelům a následně by se by pak mohlo stát, že v případě, že ten podnikatelský záměr nevyjde, tak vlastně ti věřitelé budou moct na celý můj osobní soukromý majetek. Je potřeba si říct, že pokud jsem osoba samostatně výdělečně činná a mám manželku a tam máme nějaký rodinný majetek, tak ve chvíli, kdy mě nevyjde to podnikání, tak samozřejmě ti věřitelé se můžou hodit na celém našem rodinném majetku. Jo, ve chvíli, kdy jsem prostě společnosti s ručením omezeným, ta je nějakým způsobem třeba řeknu nefunkční, má hodně věřitelů, musí ukončit tu svoji prostě činnost, tak pořád ukončuju tu SROčku, ale nikdo by primárně, pokud jsem neudělal něco nezákonného, neměl šát na náš rodinný majetek. No, takže za mě to je takový ten nejmarkantnější bod ve chvíli, kdy prostě cítím, že by mohly v budoucnosti vzniknout nějaké závazky a já bych je nebyl schopný plnit, nebo už to podnikání opravdu má ty znaky toho, že by bylo lepší fungovat jako společnost s ručením omezeným, tak pak za mě je to jako chvíle, kdybych to překlopil prostě do společnosti s ručením omezeným, nebo jakékoliv jiné obchodní korporace, ale řekněme si rovnou v dnešní době, prostě není důvod zakládat si komanditní společnost, není důvod zakládat si veřejnou obchodní společnost a svým způsobem jakoby ta akciová společnost je finančně k založení tak složitá, že prostě to SROčko je jasná volba. No, proto prostě 90% všech obchodních korporací dneska v České republice jsou společnosti s ručením omezeným a je to tam jako logické vyústění prostě poptávky toho trhu po těch obchodních korporacích.
No, ty jsi zmiňoval ty různý způsoby ručení. Co se pro mě před přechodu z OSVČ na SRO ještě může změnit z pohledu finančního nebo právního?
Tak z pohledu právního se toho v zásadě moc nemění. Ty jako podnikatel OSVČ máš v podstatě ty stejné povinnosti, pokud dál budeš jednatelkou společnosti s ručením omezeným. Hmm. Pokud například už si jenom založíš společnost s ručením omezeným a instaluješ tam jakéhokoliv jednatele, tak v podstatě stejné právní povinnosti jako toho podnikatele OSVČ budou stíhat i toho jednatele, který jedná za to SROčko. Co se týče těch finančních konotací, tak lze říci, že primárně pokud podnikám za účelem toho, abych měl víc peněz, což jako spousta z nás dělá, to je ten primární účel, tak samozřejmě v rámci společnosti s ručením omezeným jako obchodní korporace dojde k tomu, že mi to nejdřív zdaní daní z příjmu právnických osob, následně pokud bych si chtěl jako společník vyplatit zisk, tak tam budu ještě platit srážkovou daň. Jo, pokud bych chtěl dostávat z toho SROčka peníze jako zaměstnanec, zase budu platit daň z příjmu právnických osob, následně potom budu platit vlastně sociální a zdravotní z té části, co si budu posílat sobě jako zaměstnanci. Samozřejmě to zdanění tam mi vychází víc, než pokud jsem osoba samostatně výdělečně činná, která samozřejmě z každých 100 000 dostane relativně víc peněz, než pokud je zaměstnancem SROčka nebo jednatelem, který vykonává tu funkci za úplatu. Hmm. Jo, tam si i musím říct, jestli budu zaměstnanec a budu mít smlouvu s tím SROčkem, která ovšem nesmí překrývat výkon funkce jednatele a tu funkci budu vykonávat třeba bezplatně. Případně si asi musím říct, že budu jednatel, který má placenou funkci a v rámci té placené funkce pak dostává nějakou odměnu, a která je vlastně nějakou jeho výplatou a zbytek třeba těch peněz můžu generovat jako zisk, pokud ho tvořím. Samozřejmě otázkou je, jestli to nastavení, že mám ten příjem jako společník a jednatel nastavený hlavně v tom, že si vyplácím ten zisk, jestli to je funkční model, protože samozřejmě já si ten zisk můžu vyplácet ve chvíli, kdy společnost je v zisku.
Hmm.
Jo.
Jo, jak se vlastně teda liší, nebo pro co se mám rozhodnout, buď to pro tu jednatelskou odměnu, anebo pro to, že tam budu zaměstnancem. Jak se vlastně tohle liší?
Takhle, ono se to liší od sebe pouze v tom, že vlastně jako zaměstnanec podléhám dikci zákoníku práce. Za mě třeba v dnešní době to znamená, že si musím vyplácet výplatu toliko v českých korunách. Jo, protože zatím jsme, i byť teďka je novela, zatím to tam neprošlo, nejsme schopni prostě vyplácet si výplatu v cizí měně. Pokud jsem zaměstnán na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele, tak vlastně mám dvě výhody za mě. Jednak, pokud to někdo takhle chce dělat, můžu si vyplácet minimální mzdu, protože na rozdíl od toho, kdy jsem zaměstnán a každý ten zaměstnanec má ve vztahu, co tomu dělá, nějakou kategorii, kdy ta kategorie té činnosti, kterou vykonává v sobě, zahrnuje jako minimální mzdu. Jo, dneska minimální mzdu je prostě jednička, což jsou nějaký manipulanti, lidé v továrnách, ale pokud někdo udělá kvalifikovanější práci, tak ta minimální mzda roste. Jo, třeba v advokaci je minimální mzda koncipienta, to je asi třetí nebo čtvrtá platová třída, kdy vlastně už se dostáváme z té minimální mzdy asi na minimálně 20 000 korun měsíčně nebo něco takového. Pokud jsem jednatel, můžu si opravdu vyplácet tu minimální mzdu, pokud chci, a zároveň si můžu vyplácet v jakýkoliv měně, mi ta smlouva určí.
Okay, ale jinak vlastně ty, řekněme, daňový
zatížení je stejný, prostě platím sociálně zdravotní, k tomu, jakou mám prostě hrubou mzdu, z toho jde ten výpočet, to se odvádí v tomhle tom rozdělení. Samozřejmě pak, když bych vykonával jako společník společnosti s ručením omezením tu funkci jednatele bezplatně a zároveň jsem nebyl zaměstnán a čekal jsem jenom na ten zisk, který vytvořím na konci roku, tak se musím zamyslet nad tím, že bych si měl aspoň jakoby já fyzická osoba platit sociální a zdravotní pojištění, ideálně oboje, a to v nějaký míře tak, abych případně pak, pokud bych žádal o důchod, měl ty zálohy, nebo ty abych jsem platil dostatečně pro to, abych pak měl nějaký adekvátní důchod, pokud jako na něj spolíhám. Pokud samozřejmě na něj nespolíhám, můžu platit ty minimální částky a být zajištěný na důchod nějakým vlastním způsobem, to znamená, buď vygeneruji ty peníze, nebo je třeba investuju v průběhu života, mám pak nějaký polštář pro to, abych byl schopný prostě v tom neaktivním věku fungovat. Jo, jde o to, na co člověk směřuje v budoucnosti, jestli chce mít velký nebo chce mít jistotu většího důchodu, nebo jestli případně jde na to, že teď maximalizuju prostě peníze, které jsem schopný k sobě dostat a ty pak nějak třeba použiju svým vlastním účelem, ať už třeba investici já jen do financí, do kryptoměny, do nemovitosti, no, nebo prostě si jdeme spořící účet, to je jako na každém. A zase tady v těch směrech já říkám všem klientům, dobrý je se poradit s daňovým poradcem, říct mu, jakou mám vizi, do čeho bych chtěl dávat peníze, kolik bych chtěl mít třeba příjem. Jo, musím počítat s tím, že třeba ta společnost musí být schopná požádat o úvěr, ale zároveň pokud třeba jako fyzická osoba společník budu chtít požádat o nějaký úvěr, tak samozřejmě já musím taky dokládat nějaký příjmy. Takže třeba můžu mít důvod pro to mít v nějakém období svého podnikání ty příjmy větší, v nějakém období zase menší. Jo, je to otázka prostě nějakého nastavení těch priorit a to je vlastně věc, kterou člověk primárně konzultuje třeba s daňovým poradcem, případně s nějakým investičním makléřem. Dá se s tím určitě oslovit i advokát, ale primárně si myslím, že to je spíš jakoby ty dvě profese.
Když jsme ještě u těch smluv, tak zaměstnanci, když je máš u sebe jako OSVČ a potom teda si založíš to SROčko, tak ten převod, řekněme, těch zaměstnanců může proběhnout jenom tak, že zkrátka se ukončí smlouva v tom OSVČ a založíš se nová smlouva SROčka, nebo?
Tak, zaměstnanci se vlastně musí v dostatečné době předtím, než dojde k prodeji toho obchodního závodu, notifikovat a vlastně musí být seznámeni s tím, že přechází pod ten nový subjekt. A pokud oni s tím vyjádří souhlas, tak vlastně se nemusí do budoucna podepisovat žádná další smlouva. Oni prostě mají furt svoji pracovní smlouvu a tím, že došlo vlastně ke koupi obchodního závodu nebo k vložení do základního kapitálu, tak se automaticky stanou prostě zaměstnanci té společnosti s ručením omezeným. Samozřejmě je potřeba o tom notifikovat příslušný úřad práce a tak dále. To zase většinou vyřídí prostě účetní. Pokud by ten zaměstnanec s tím nesouhlasil, s tím převedením nového zaměstnavatele, ono je to dost podobné, jako když se řeknu, dělá přeměna třeba přeměna nebo respektive když se třeba dělá odštěpení obchodní korporace nebo sloučení, tak samozřejmě může využít nějakého svého práva toho převodu se neúčastnit, pak mu prostě vzniká nárok na prostě ukončení pracovní smlouvy ke dní vlastně ukončení té živnosti a on pak může vlastně dostane ze zákona ty odstupní platy, na který má nárok a vlastně může si najít jiného zaměstnavatele. Ale v zásadě prostě většina těch zaměstnanců, aspoň z té zkušenosti, co mám já, dál, pokud se mění čistě jenom ta právní forma, přechází s tím OSVČ vlastně do té společnosti s ručením omezeným a jsou tam zaměstnaní stejně tak, jako byli prostě zaměstnaní u toho OSVČ. Akorát, že vlastně v rámci OSVČ oni byli zaměstnaní toho konkrétního podnikatele, teď už vlastně v rámci toho SROčka jsou zaměstnanci SROčka, kdy jim vlastně ty příkazy dává potom jednatel. Tam je důležité si pak uvědomit, že pokud nejsem jednatel, ale jsem třeba jenom společník, tak už vlastně jako společník nejsem odpovědný za to obchodní vedení té obchodní korporace. Neměl bych řešit ty denní otázky toho chodu, ale právě je to něco, co spadá prostě do gesce výkonu funkce jednatele, a jak říká náš zákon o obchodních korporacích, a nelze mu to ani jakoby odejmout, takže by se to svěřilo do gesce nějakého jiného orgánu, to znamená třeba společníků nebo třeba dozorčí rady, prostě to je něco, co dělá vždycky a pouze jenom jednatel.
Ale on to jakoby může, no, často se to taky dělá, že on převádí nějaké ty povinnosti na ostatní lidi, který v tom týmu má, například výkonného ředitele nebo někoho takového. Ne?
Samozřejmě lze v rámci společnosti potom delegovat ty funkce dál a samozřejmě prochod uvnitř společnosti je to snazší. Prochod navenek je potom potřeba pro některé ty akty udělit plnou moc, tak aby třeba i zaměstnanci společnosti mohli třeba za společnost jednat. Typicky se třeba dává plná moc paní účetní, tak aby mohla jednat finančním úřadem a dalšími úřady při zastupování té společnosti s ručením omezeným a nemusel za ní jednat ve všem jenom jednatel. A jsou jaký technikály, které samozřejmě lze potom v té praxi nastavit, tak aby vlastně ten podnikatel, protože on nikdy nemá čas věnovat se všemu, tak aby vlastně ty věci, které on deleguje, tak byl schopný delegovat na ty ostatní lidi a to mohli vykonávat kvalitně.
A ještě vlastně otázka k těm zaměstnancům. Liší se nějakým způsobem to pracovní právo nebo právo těch zaměstnanců, když jsou u SVČ a když jsou u SROčka, nebo to je stejný?
V podstatě jako jim se to liší, akorát tím, kde je napsaný v lavici té pracovní smlouvy. O tam jako vůči ním se neliší nic. Samozřejmě, když jsme u zaměstnanců, největší skok letos bude prostě změna novela zákoníku práce, která vstoupí v platnost na, řeknu, po prázdninách pravděpodobně z větší části a ten zbytek od nového roku a to spíš bude jakoby největší změna pro zaměstnance za poslední jako řadu let. Ale v zásadě v zásadě, jestli jsem zaměstnán u OSVČ, případně v SROčku, nehraje roli. Já mám jako zaměstnanec stejná práva, poměrně větší než můj zaměstnavatel.
A čeho se ta změna bude týkat?
V zásadě za mě největší změna, která proběhne, co se týče zákoníku práce, je to, že vlastně od nového roku budou mít jak pracovníci na dohodu o pracovní činnosti, tak pracovníci na dohodu o provedení práce možnost čerpat vlastně dovolenou a budou mít vlastně stejný nárok na překážky v práci jako zaměstnanci. Za mě jako je to poměrně zvláštní jako představa, že brigádník bude mít dovolenou. Jednak je to teda tlak Evropské unie a tlak směrnice, která prostě byla zavedená, my prostě musí implementovat, takže se snažíme přiblížit tomu, co je ten evropský záměr, a to je vlastně to, že by ti zaměstnanci měli mít větší právní jistoty, i když nejsou zaměstnanci na hlavním pracovním poměru, a u nás jsou to klasicky práce konané mimo hlavní pracovní poměr, to zná DPČ a DPP, a jde o to, že vlastně důvodová zpráva k té směrnici říká, že dnes je prostě větší počet brigádníků, kteří prostě mají několik brigád a vlastně tou svou činností naplňují nějaký charakter vlastně hlavního pracovního poměru být u několika zaměstnavatelů, ale vlastně ještě, když se jim něco stane, tak nemají tu ochranu, nemají dovolenou, nemůžou mít nemocenskou. Takže právě proto se snažíme přiblížit ten pracovní poměr tohohle typu tomu zaměstnaneckému pracovnímu poměru a těm výhodám, které tam jsou. Já si umím najít pro i proti. Jo? Ale je to trošku jako zvláštní, když mám brigádníka, tak on vlastně může čerpat dovolenou a já bych mu měl nařídit, ale ve chvíli, kdy mám jako brigádníka, který třeba chodí, protože máme nějaké potřeby, které plynou z nějakých třeba řeknu nepředvídatelných situací v té společnosti, tak složitě mu budu prostě nařizovat dovolenou, když ani nevím, jestli vůbec ještě půjde do práce. Jo, samozřejmě s tím počítá ta novela, pokud on nepůjde, tak mu samozřejmě to odpracovan, nebo tu dovolenou, na kterou mu vzniknul nárok odpracování těch hodin, vyplatím následně v penězích, ale za mě to prostě o zhruba 30% zvedne náklad na každého brigádníka, kterýho prostě ta společnost má.
A ta dovolená bude teda placená?
No samozřejmě, buď bude člověk čerpat dovolenou a pak samozřejmě místo toho dnu v práci bude mít volnou, ale bude mít nárok na adekvátní odměnu a případně může čerpat teda tu dovolenou a nebo ji dostat proplacenou v penězích.
Mm-hmm. Takže a je tam možnost v té novele teda i to, že si to můžou ty zaměstnanci nebo ty, co pracují na to DPP nebo DPČ, takže si to můžou určit s tím zaměstnavatelem, nebo to prostě ze zákona vyplývá, že musí mít tu dovolenou.
Takhle jim prostě vznikne nárok a oni musí tu dovolenou vyčerpat. Prostě od 1.1.2024 budou mít prostě dohodáři nárok na dovolenou a tu buď budou muset čerpat, případně jim bude muset si zaměstnávat.
A když se vrátíme ještě teda k tomu přechodu, tak jak je to se závazky? Můžu je převést na společnost s ručením omezeným nebo zůstávají na mě jako na fyzické osobě?
Takhle já, pokud jako OSVČ převádím prostě svůj obchodní závod, tak ho převádím včetně všech závazků a pohledávek. Pokud bych nějaký závazek nebo pohledávku nechtěl převíst, musel bych ho specifikovat v té smlouvě o převodu obchodního závodu a musel bych tam říct, proč nepřichází a že ty nepřichází a dál jsem z toho závazku odpovědný jako fyzická osoba.
A když vlastně ještě ten přechod nastane, tak jakým způsobem se to například projeví v obchodním rejstříku? Protože OSVČ nemusí být zapisovaný do obchodního rejstříku, ale korporace už jo. Tak jakby jak tohle to funguje a pak i v živnostenském rejstříku vlastně, jak se tam změní to postavení, řekněme, na ty informace?
No, když to řekl takhle, samozřejmě OSVČ jako takový se primárně do obchodního rejstříku nezapisují, ale můžou vedou v rentách. Oni o to můžou požádat, dobrovolně se tam nechat zapsat a případně pokud ta osoba samostatně výdělečně činá po dvě účetní období po sobě jdoucí překročí roční obrat 120 milionů bez DPH, tak se vlastně povinně do toho obchodního rejstříku stejně zapíše. Jo, a tak to se bavíme opravdu jako extrémních anomálích, prostě většina těch osob, čo tady s tím nikdy problémy mít nebude. Pokud já si změním předmět toho formu toho podnikání z OSVČ na SROčko, tak samozřejmě ve chvíli, kdy mi dojde k vzniku toho SROčka, tak je to dnem vlastně zápisu v obchodním rejstříku. Následně, když se vlastně koukla ten zápis v obchodním rejstříku, tak jednak najdu patřiční dokumenty ve sbírce listin a pokud si tam vyjedu ten základní výpis o té společnosti, tak dole v těch ostatních skutečnostech potom najdu vlastně zprávu o tom, že toho a toho dne došlo k vložení obchodního závodu do společnosti na základě smlouvy o koupi obchodního závodu a tu skutečnost vlastně pak najdu tam.
Mm-hmm.
No, takže pokud nějaký můj obchodní partner říká, já jsem vzal svůj OSVČ živnost, prodal jsem ji nebo jsem ji převedl to SROčka, tak já o té skutečnosti najdu v té sekci ostatní, což je úplně dole na tom zápisu obchodním rejstříku, tak to tam vlastně najdu propsané. A plus k tomu najdu nějaký patřičný dokumenty, který teda vyžaduje zákon v té sbírce listin. Co se týče toho živnostenského rejstříku, tak vlastně v živnostenském rejstříku pak následně naleznu sebe jako OSVČ s tím, že ta moje činnost byla ukončená k nějakému dni a pravděpodobně do toho následujícího dne, kdy teda došlo k vzniku toho SRO, případně kdy došlo k převodu toho obchodního podílu, protože ty dny se můžou lišit, já si můžu založit to SROčko, nechat ho chvíli běžet a pak do něj tu živnost přivést kdykoliv potom, tak vlastně ke dni, kdybych to bral, takže rovnou zakládám, tak ke dni založení toho SROčka pak následně najdu v tom živnostenském rejstříku samozřejmě i zápis toho SROčka všech těch živností, o které si to SROčko požádalo.
Yeah. My už jsme tady několik kroků, které souvisejí se založením SRO, zmínili, ale mohl bys to nějak stručně shrnout, jenom abych se dokázala představit, co vlastně všechno mě čeká, když bych se rozhodla založit SRO?
Tak primárně musím sepsat zakladatelskou listinu. Na té mi musí ověřit podpis notář. To když mám, tak dál musím notáři dát takzvané prohlášení o tom, že jsem způsobilý, pokud bych chtěl vykonávat funkci jednatele, výkonu funkce jednatele. Pokud budu toliko společníkem, nemusím dokládat. Dřív se dokládal výpis z rejstříku trestů, zase pro jednatele. Pokud bych chtěl být jednatelem dnes, tak si ten rejstřík z trestů už dokáže notář opatřit sám, případně mu ho můžu dodat. Následně musím také doložit souhlas s umístěním sídla pro společnost od majitele nemovitosti, kde budu mít sídlo. To znamená, i když je to moje nemovitost nebo je to cizí nemovitost, vždycky musím mít souhlas s umístěním sídla, kde bude úředně ověřený podpis. Jo? Stačí název společnosti, protože vlastně ten souhlas většinou je vydáván dřív než dojde k zápisu toho SROčka, takže stačí název společnosti, ta adresa, kde je ta nemovitost, a prohlášení majitele nemovitosti, že souhlasí s umístěním sídla prostě té společnosti. Pokud tohle všechno mám, mám v zásadě dvě možnosti, buď požádám pana notáře nebo paní notářku, aby mi zapsala přímým zápisem společnost do obchodního rejstříku, což má za následek to, že ta společnost bude zapsaná, propsaná druhý pracovní den, následující pracovní den, potom, kdy ona učiní ten zápis a já ještě ten den dostanu výpis obchodního rejstříku a společnost fakticky vznikla. Pokud bych nechtěl absolvovat, nebo pokud bych nechtěl využít možnost toho přímého zápisu, pak mám variantu číslo dvě a to, že v zásadě s těmi všemi dokumenty a adekvátním množstvím vlastně kolků dojdu na obchodní rejstřík, na příslušný rejstříkový soud, kde chci založit obchodní korporaci, tam podám na podatelně, zaplatím poplatek formou kolku a vlastně příslušným časovým rámci mi potom obchodní rejstřík propíše vznik té společnosti s ručením omezeným. Takže dneska už se drtí většině případů využívá právě toho přímého zápisu, který v podstatě ten den umožní notáři založit tu společnost. Následuje pak kolečko po živnostenském úřadu, kde bych měl dostat příslušná živnostenská oprávnění pro to, abych mohl podnikat. Jsou samozřejmě třeba obory, kde ten postup může být jiný, což je třeba specifikum, když zakládáme advokátní kancelář. Pokud si chci založit advokátní kancelář s ručením omezeným, musím nejdříve sepsat to zakladatelskou listinu, následně s tou zakladatelskou listinou musím na pojišťovnu, na té pojišťovně musím získat pojistku, doklad o té pojistce, ten musím doložit notáři souběžně i s tím, že doložím výpis ze seznamu advokátů, že jsem advokátem, až následně potom mi notář zapíše tu společnost s ručním omezeným do obchodního rejstříku a dojde vlastně k vzniku. My, když zakládáme společnost s ručním omezeným, rozlišujeme dva body, a to je založení a vznik. Když založím společnost, tak vlastně si píšu to zakladatelské právní jednání, už mám příkladně tu společenskou smlouvu, už můžu za společnost jednat, ale k tomu, aby vznikla, musí dojít k tomu, že ji zapíše obchodní rejstřík a propíše v tom obchodním rejstříku ten příslušný obchodní soud, ten krajský soud. Takže to jsou taky dva body a já už samozřejmě tím, že mám sepsanou tu listinu, to zakladatelské právní jednání, můžu tu společnost jednat, můžu třeba uzavírat nějaký smlouvy, můžu si pronajmout kancelář, koupit telefon a tak dál. Nicméně po vzniku musí dojít k rehabilitaci toho jednání, tak, aby to jednání bylo přičten dál té společnosti. Pokud k tomu nedojde nebo nedojde nějakým způsobem ke vzniku té společnosti, je pak z toho jednání, které bylo v mezidobí mezi založením a vznikem, odpovědnický ten, kdo činil to jednání za tu společnost. Typicky jsou ty jednatelé, kteří jsou v rámci toho zakladatelského právního jednání určení jako první jednatelé té obchodní společnosti.
A ještě co se teda toho založení týče, tak dokázal bys vyčíslit, nakolik to tak může vyjít, jako když se jedná teda ne o ty právní služby, například o to advokátní kancelář, ale normální SROčko a to až, ať už s teda službama od právníka nebo od advokáta v podobě té sepsání toho zakladatelského jednání nebo v podobě té listiny či společenské smlouvy a naopak, bez, a když si to budu například psát sám, se rozhodnu.
Takhle v zásadě, pokud dneska člověk jde jenom za notářem a vlastně využije služeb notáře, tak by se mohl pohybovat někde cirka kolem 6 tisíc korun do 10 tisíc. Pokud využije ten vzor, který je na webu justice.cz, tak lze pak ještě ty náklady na notáře snížit. Když budu prvně to založení společnosti konzultovat s advokátem a samozřejmě nechám si sepsat nějakou delší zakladatelskou listinu, protože si tam na specifiku i jiné povinnosti, než ty, co jsou dan zákonem, je nás třeba víc společníků, chcem si upravit dědění podílů, chcem si uplatnit to, jak vlastně vzniká třeba vypořádací podíl v případě zániku účasti společníka a další takové věci, které třeba člověk na začátku podnikání neřeší, ale do budoucna může mít smysl nějak upravit, tak samozřejmě můžu u toho advokáta zase nechat řádově tisíce, desetitisíce korun podle toho, jestli třeba pak budu už se účastnit sám toho založení té společnosti s ručením omezeným, ale samozřejmě pro některé naše klienty my třeba děláme službu, že v podstatě klient nám dá plnou moc a my tu společnost založíme u notáře za něj. Klient vlastně nikam nemusí, jen se mu ověří podpis a vlastně všechno za něj takzvaně vyběhá advokátní kancelář. Jo, tam je otázka, kdo si chce co oběhat sám. Samozřejmě pokud si ty věci oběhám sám, zase snižují ty náklady. Pokud mám třeba řeknu časový pres, nechci se tomu věnovat, tak můžu samozřejmě zaplatit profesionála, který to za mě věří. V dnešní době samozřejmě jsou i různé společnosti, které nabízí to založení na klíč, případně mají nějaký ready-made SROčka, to jsou taky nějaké prostě možnosti, které dneska ten trh nabízí, a když člověk prostě spěchá nebo to nechce řešit, tak to lze využít. Já bych se vždycky primárně obracel na advokáta jako odborníka, případně na notáře.
Ty si tady ještě, protože už se nám blíží čas, tak bychom ukončili dvě poslední otázky. A to ty si tady už zmiňoval vlastně ty další formy, řekněme, společnosti nebo toho podnikání, což byla akciovka, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, tak jestli bys to možná mohl víc rozvést, jak se to jakoby liší a kdy co zvolit?
Takhle, veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, tak jsou vlastně společnosti, kterým terminologicky říkáme osobní společnosti. Je tam primárně dlan důraz na ten osobní základ, vlastně veřejné obchodní společnosti ručí všichni členové, takže za mě tam dneska už není rozdíl mezi tím, jestli mám jako jestli jsem OSVČ nebo jsem člen veřejné obchodní společnosti. Samozřejmě v té veřejné obchodní společnosti může být zase víc společníků. Jo? Co se týče té druhé obchodní korporace na tom osobním základě, tak je to pak ta komanditní společnost, kde samozřejmě ručí jenom komplementář. Komanditisté neručí a v zásadě ty komanditisté už mají v podstatě postavení blížící se společníkům společnosti s ručením omezeným, když to ty komplementáři mají furt to postavení, kdy ručí celým svým majetkem za chod té společnosti. Jsou dneska společnosti, které takhle fungují, ale většinou je to typicky třeba matka, zahraniční, dcera, česká, společně mají komanditní společnost. Ale pokud bych to měl dělat třeba já jako fyzická osoba, ještě s někým, nevidím tam úplně ten benefit. Za to společnost s ručením omezeným, akciová společnost, jsou společnosti na kapitálovém základě. A tam už vlastně vidíme, že jako základní, nebo že ta společnost se postaví na tom, že já jako společník, případně jako akcionář, vložím nějaký základní kapitál, to moje vlastnictví je oddělené od chodu té společnosti a buď já nebo nějaký profesionál v oboru se pak podílí na řízení té společnosti, ať už v podobě statutárního orgánu jako jednatele, případně potom představenstva ve formě akciové společnosti nebo předsedy představenstva, pokud je to třeba jednočlenná akciová společnost. To jsou nějaké jako největší rozdíly. Můžeme si říct takový shrnutí pro dnešek, že vlastně, ale to společnost s ručením omezením tím, že historicky došlo k snížení té povinnosti složit základní kapitál z 200 tisíc na 1 korunu a nově i při základním kapitálu do 20 tisíc nemusí člověk ani zakládat vlastně účet v bance, ale může ten základní kapitál složit v hotovosti takzvaně k schovateli toho základního kapitálu, tak opravdu lze založit to SROčko za jeden den a ty náklady na založení jsou naprosto minimální A v zásadě ta konkurenceschopnost vůči těm ostatním formám obchodních korporací toho SROčka je značná, protože, jak říkám, dneska už není ani nutný si založit tu akciovou společnost, ale prostě mám to SROčko a můžu ho v podstatě, pokud je dobře nastavit i podobně jako tu akciovku. Samozřejmě, pokud si mít akciovku jako startup, který prostě vypiplám a pak s ním půjdu na burzu a budu dál třeba žádat prostě peníze od investorů na burze, tak pak samozřejmě mám důvod pro to založit si to akciovku. Ale pokud jako tuhle stejný krok, o kterém bych zvažoval, tak za mě to SROčko prostě jasná volba pro většinu podnikatelů.
Mohl bys nám ještě na závěr teda dát třeba nějaký tip, co z pohledu práva je pro mě jako zásadní před tím podnikáním, jaké třeba zákonníky potřebuju znát, nebo kam si můžu jít pro radu?
My jako Hospodářská komora, teď udám trošku ostrý můstek, jsme vyvinuli takzvaný systém PES, který vlastně slouží podnikatelům proto, že jim říká, jaký všechny aktuální právní náležitosti by měly v rámci podnikání splnit. Takže já bych řekl, že my jako Hospodářská komora se snažíme pomáhat podnikatelům a vlastně v rámci tady toho systému můžu jako podnikatel zjistit, které všechny povinnosti mám. Je to poměrně jakoby solidní interaktivní systém, snažíme se ho každý rok jako Hospodářská komora dál posouvat a jinak těch povinností je hrozně moc. Proč mám prostě povinnosti, které mi platí ze zákona, mám povinnost daňovou vůči státu a pak samozřejmě v rámci toho podnikání může vyvstat spousta dalších věcí, které musím naplnit. Takže v zásadě ten podnikatel je vždycky jednou nohou takzvaně v průseru, protože myslím si, že dneska už těch povinností je tolik, že jako jednotlivec nemá šanci to obsáhnout a vždycky je dobrý minimálně prostě to konzultovat s těma odborníkama, ať už třeba na daně nebo na právo, případně pak třeba s nějakým personalistou, co se týče třeba i prostě smluv se zaměstnanci, protože prostě dneska ve všech těch věcech lze udělat poměrně snadno chybu. Pokud si najdu nějaký vzor na internetu, můžu najít vzor, který není up to date. To znamená, vychází z nějaké úpravy, která už neplatí. A já vlastně, pokud se podle té úpravy budu řídit, tak pak můžu riskovat to, že buď ta smlouva, kterou jsem si uzavřel, bude relativně neplatná, případně prostě dostanu při kontrole nějakého orgánu veřejné správy prostě pokutu, protože jsem třeba něco nedodržel. Jo, málo kdo třeba ví, že když mám zaměstnance, tak předtím, než nastoupí do práce, musí prostě prvně na prostě povídku k závodnímu doktoru, jestli je schopný pracovat. Jo, pokud já ho prvně přijmu a pak ho pošlu k doktorovi, tak už prostě jsem nikdy ten bod jakoby už nemůžu dohonit. Rada by mi ten doktor vypsal, řeknu tu kontrolu zpětně, což jako nikdo neudělá, to nejde. A pak prostě vždycky riskuju prostě tady za to pokutu. Jo. Měl bych to jako zaměstnavatel vědět. Když přijde kontrola, tak si nelze to umluvit, říct, já jsem to nevěděl, já podnikám prvně v životě.
Já bych to ukončil poslední otázkou ještě. Protože by mě i osobně zajímalo, jakým způsobem funguje to partnerství v advokátních kancelářích, protože nevím, jestli to je stejný jako u všech jiných společností u SROček, ale například ze filmu nebo seriálu americký, například Suits, no, tak tam vždycky funguje to tak, že ten společný nebo ten partner asi je to za nějakou zásluhu, vloží nějaký kapitál a stane se partnerem té advokátní kanceláře, nebo jak tohle vlastně celý funguje?
Tak v zásadě v Čechách to, že je někdo partner advokátní kanceláře, znamená, že je společníkem té společnosti s ručením omezeným. Těch variant, tak se stát tím společníkem je několik. Prakticky buď jsem tam při založení, to znamená nějakým způsobem participuju na vzniku té advokátní kanceláře, ať už teda financemi nebo ložením svého obchodního závodu, anebo klasicky potom v průběhu může dojít k tomu, že buď zaměstnanému advokátu je nabídnut nějaký podíl, ať už ve formě odměny nebo odkupu za zvýhodněnou cenu od ostatních partnerů. Případně v Čechách bývá hodně zvykem to, že vlastně pokud se členem té advokátní kanceláře stane nějaký samostatný advokát, tak se může stát rovnou vlastně i společníkem, tedy partnerem, a dojde k tomu, že si buď koupí třeba část těch procent a stane se společníkem, případně vlastně ta hodnota jeho obchodního závodu se pak přetaví v nějaký ten prostě share na tom podílu, který má vůči těm ostatním společníkům. Ale v zásadě vždycky jde o to, že si ty společníci musí usnést to, že někomu prodají nějaká svoje procenta. To znamená, pokud přibírám nového partnera, lomeno společníka do advokátní kanceláře, znamená to, že se něčí podíl musí relativně zmenšit.
Jo. OK,
tak
super.
Tak my ti, Petře, děkujeme za spoustu užitečných rad a tipů. Věřím, že to pro naše diváky bude stejně přínosný jako pro nás a jsme rádi, že jsi přišel.
Já děkuju za pozvání a doufám, že to třeba není naposled, že se to lidem bude líbit a tak.
Můžeme někdy zopakovat zase rozhovor na jiný téma.
Tak.
Budeme rádi. Děkujeme moc.